galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab 30 bisha februari ee sanadka 2025-na waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhibaatada tahriibka dhallinyarada soomaalida.
tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badanna ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sidaa sheekayba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa: kow, shaqola-aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhallinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbaraninba ma u suurtagelaysa inay shaqo helaan.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that. It is to account.
xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeenna dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darra ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo 30 ah wadahadallo ku yeeshay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga. labada mas-uul ayaa ka arrinsanaya sidii loo hagaajin lahaa xiriirka cakiran ee Washington iyo Moscow. kulankan ayaa gogol xaar u ah shir madaxeed suurtagal ah oo dhex mari doona madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalkani Maraykanka Donald Trump, kaasoo la filayo in lagu qabto isla dalka Sacuudiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b. waa markii ugu horreysay oo wadahadallo heerkan gaarsiisan ay dhex maraan labada dhinac tan iyo markii Ruushku uu ku duulay Ukraine 4-20 February 2022. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa meesha ka saartay in wadahadalladaasi ay xiriir la leeyihiin heshiisyo ku saabsan Ukraine, balse waxa ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku in kulanku uu yahay sii wadidda dadaalkii wadahadalladii telefoon ee dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin. laakiin dhanka Ruushka, madaxtooyada dalkaasi Ruushka ayaa kulanka ku tilmaantay fursad muhiim ah oo lagu diyaarinayo wadahadallo rasmi ah oo lagu joojinayo dagaalka Ukraine. mas-uuliyiinta Ruushku waxa ay rajo ka qabaan in wadahadallada Riyaad ay horseedi doonaan heshiis nabadeed oo wax ka beddela xaaladda taagan. hogaamiyaasha dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa isniintii shalay soo gabagabeeyey shir deg deg ah oo ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska, kaasoo looga arrinsanayay sidii loo sameyn lahaa mowqifyo midaysan iyo iskaashi adag kadib markii wadahadal u dhex maray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, kaas oo dhaliyay caro iyo walaac. hogaamiyaasha Yurub ayaa ku kala aragti duwanaaday suurtagalnimada dirista ciidamo nabad ilaalin ah oo la geeyey Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo maanta oo 30 ah la hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, isaga oo sheegay in nabad waarta oo laga hirgeliyey Ukraine ay u baahan tahay damaanad amni oo adag oo la isku halayn karo. Macron waxa uu bartiisa X oo hore loo oran jiray Twitterka uu ku qoray in Yurub ay ka shaqaynayso sidii Ukraine loo gaadhsiin lahaa nabad waarta iyo heshiis la isku halayn karo, waxaana intaa ku daray in arrintaasi aanay suurtagal noqon karin ilaa iyo inta Ruushku uu joojinayo gardarrada lana yimaado damaanad adag oo amniga Ukraine lagu xoojinayo. Macron waxa uu sidoo kale ka digay in haddii damaanad amni oo laysku halayn karo la waayo, ay suurtagal tahay in xabad joojinta la gaara ay la mid noqoto heshiisyadii Minsk, kuwaasi oo horay u guuldareystay kuna guuldareystay in la joojiyo dagaalka bariga Ukraine sanadihii 2014-2015. ciidanka Israa'iil ayaa ka baxay tuulooyinka iyo magaalooyinka xuduudda ee koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ay hore u qabsadeen. hase ahaatee waxay weli ciidamada Israa'iil ku sii hayaan 5 goobood oo ku yaala xadka labada dal, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lubnaan. wakaaladda wararka Lubnaan ayaa sidoo kale waxaa intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan tuulooyinkooda si ay u soo eegaan guryahooda. bixitaanka ciidamada Israa'iil ayaa ku soo beegmaya xilli uu gabagaba yahay muddadii loo qabtay ciidamada inay kaga baxaan Lubnaan, sida ku cad heshiiskii xabad joojineed ee Israa'iil iyo Xisbullah. dhanka kale ciidamada Lubnaan ayaa sheegay in ay ka howlgalayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo xadka koonfureed ku yaalla, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Kafarkaala iyo Marjacuyuun. War ka soo baxay ciidanka Lubnaan ayaa lagu sheegay in cutubyada ciidankaasi ay sidoo kale la wareegeen xarumo kale oo ku yaalla koonfurta webiga Litani kadib markii ciidanka Israa'iil ay halkaasi ka baxeen. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo weydiin warkii caalamka. Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Diyaarad rakaab waday oo ay leedahay shirkadda Delta Airlines ayaa ee dalka Mareykanka ayaa isniintii shalay ku rogmatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Toronto, shilkaasi oo dhaliyay dhaawac soo gaaray ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 3 ruux oo ay xaaladoodu aad u liidato. Nuur Xasan Nuur ayaa shilkaasi ka wareystay wariyaha V O A da ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Noor, aad mahadsan tahay. Diyaaraddu waxay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Brisbane Toronto Airport, waxayna ahayd duhurnimadii 2:15 oo maaragtay isniinta. Marka dad waxaa saarnaa 8 qof oo la sheegay 22 kamid ah inay ahaayeen dad Kanadiyaan ah, walow aanan la sii faahfaahin asalkooda halka ay ka soo jeedaan. Marka 3 qof ayaa dhaawac daran u soo gaaray oo ilmo yar uu ku jiro, halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen diyaaradaasi oo ka timid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, markaana ay ku soo jeeday ama ka soo degatay magaalada Toronto Airport-ka. Diyaarada ayaa waxaa la arkay sawirro shidi warbaahinta gudahuba ay markaasi baahiyeen iyadoo gadoontay oo dhanka si maaragtay isgadisay. Marka aad iyo aad ayay dhacdadu aad loo hadalhayaa oo dad badanna ay markaasi ugu walaacsan yihiin.
Waay Xuseen, marka ma la ogyahay waxa sababay shilka diyaaradeed?
Noor, si rasmi ah ilaa hadda looma sheegin waxa sababay, maadaama uun xilli dhow ay dhacday oo baaritaan aad u ballaaran in la sameeyo oo maaragtay loo baahan yahay. Laakiin waxyaabaha laisleeyahay qeyb ayay ka noqdeen haddiiba gabi ahaanba ahayn waxaa ka mid a cimilada oo tan iyo khamiistii magaalada Toronto iyo gobolka Ontarioba cimiladu aad ayay u xumayd oo jimcihii xitaa iskuulada gobolka Ontario meelo badan ka mid oo Toronto ay ku jirto dabcan waxaa la sheegay in iskuuladii laga baajiyey caruurtii oo aanay aadin oo wadooyinka aad u xumaayeen. Sidoo kale garoonka diyaaradaha waxaa la arkayay iyadoo baabuurta waaweyn looga daad gureynayo barafka fadhiistay. Cimilada khamiistii ilaa haddana baraf aad u xoogan ayaa da-ayay. Marka waxaa la isdhihi karaa qeyb ayay cimilada aad u xumayd ayay ka noqon kartaa dhacdadan, laakiin si rasmi weli cid u faahfaahisay amaba tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan dhacdada bilise ma jirto. Laakiin madaxdu waxay sheegeen dhammaantood inay aad ugu xun yihiin oo weliba ay maaragtay ka dhursugayaan hadba waxa lasoo saaro. Duqa magaalada Torontona Olivia Jaa waxay u mahad celisay iyaduna dadkii kuwa gargaarka degdega markaasi dadkii badbaadiyey oo isla markaana gargaar caafimaad oo degdega markaasi la garab taagnaa kuwii dhaawacmay iyo kuwa xaaladoodu ay daran tahay.
Waye, marka diyaaradda waxay ka soo baxday magaalada Minneapolis waxana ay ku degtay kuna gadoontay magaalada Toronto. Labaduba waa magaalooyinka waaweyn ee Waqooyiga Ameerika iyo Soomaalida ku badan yihiin. Marka maxaan kala soconaa haddii ay saarnaayeen dad Soomaali ah?
Noor, weli waxaan wadnaa xiriir aan la sameynayno Soomaalida hogaamiyaashooda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario iyo weliba qaarkood oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Brisbane International Airport ee magaalada Toronto. Ilaa hadda Noor, lama oga in Soomaali ay ku jireen 22 Kanadiyanka warbaahintu iyo dowladduba ay sheegtay. Laakiin sidaad sheegtay, Toronto iyo Minneapolis Soomaalidu aad ayay ugu kala gooshaan, laakiin Soomaalidu iyaga dhexdooda ayaa isweydiinaya. Ugu dambeyna dabcan waa la ogaan doonaa, Soomaalidu waa dad had iyo jeer hadalka meel dheer gaarsiiya haddii qof Soomaali uu ku jiray. Laakiin hadda maadaama wixii oo si dhaqsaa ku dhaceen oo welina aanan tafaasiil iyo magacyadii dadkii saarnaa diyaaradda oo dhan ama kuwa dhaawacmay aanan lasoo bandhigin, ma jirto xog rasmi ah oo ilaa hadda aan helayno ku saabsan in dadka saarnaa diyaaradda amaba kuwa dhaawacmay ay ku jireen dad Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha V O A da magaalada Toronto. Waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur. Kad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga V O A. qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan dhibaatada uu dhalinyarada ku hayo tahriibka iyo qaabka looga hortegi karo xilligan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Sannadihii ugu dambeeyey, dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa u tahriibayay waddamo badan oo ka tirsan caalamka iyagoo baadigoob ugu jira nolol dhaanta tii ay dhulkooda ku haysteen. Waxaana jira in dhallinyaradaasi qaarkood ay ku geeriyoodeen badaha, halka kuwo kalena socdaalkooda sharci darrada awgeed loogu xiray dalal kala duwan. Haddaba maxaa dhallinyarada Soomaaliyeed ku riixaya inay dalkooda ka tahriibaan? Maxaase laga qaban karaa arrintaasi? Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Dhallinyarada Soomaaliyeed hawshan in ay dalka ka baxaan oo si sharci darra dalka uga baxaan oo ay ku hawlanaayeen 12 sano ee ugu dambeysay, in badan oo kamidihiina waxay ku dhinteen badaha iyo saxaraha ay sii marayeen. Maxaa keeni kara haddii la dhaho su-aashaha laga jawaabo, dhallinyarada Soomaaliyeed hadda ku jirta da-da dhallinyarada Soomaaliyeed intooda badani waxay dhasheen dowladdii Soomaaliyeed intay burburtay kadib. Ana waxaan dhihi karaa waxay dhibana u yihiin siyaasiga Soomaaliyeed. Dowladdii intay xornimada qaadatay laga soo bilaabo dowladdii rayidka ahayd, lagu xigsiiyo afgembigii militariga iyo burburkii, wixii ka dambeeyey intaba siyaasi Soomaaliyeed bay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibana u yihiin, oo dalkii in uuna u soconin waddo dadka rajo gelin karta ayaa muuqata. Saas bay dhalinyaradu dalka uga baxaya.
Dadka ka hadlay waxyaabaha dhalinyarada ku xambaaraya inay dalkooda ka tahriibaan ayaa waxaa ka mid a Abuukar Shuute Xuseen oo ka mid a madaxda ururada dhalinyarada.
Tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badana ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sidaa sheegtayba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. Arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa. Kow, shaqo la-aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhalinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbaraninba ma u suurtagalaysa inay shaqo helaan. Dalkoo shaqo la-aan baahsan ka jirto oo qofkana dhallinyaro uu yahay, mustaqbal uu leeyahay, nolol uu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, rajooyin badana u muuqanayso, haddana wax uu ku hirgeliy uusan jirin, baa waxaa ku riixaysa marka sababaysa inuu maciin bado, inuu tahriibo. Labo, waxaa kaloo keenayo ama sababaha tahriibka ku riixi kara dhallinyarada waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta.
Dhallinyaro badan ayaa marka ay la kulmaan qolooyinka magafayaasha loo yaqaano waxa ay dib ula soo xiriiraan waalidkood oo laga yaabo in markii hore safarkooda aanu waxba kala socon, haddaba waalidiinta qayb ma ka yihiin tahriibka ubadkooda. Waa kan mar kale Doktor Shaafi oo arrintaasi ka warramaya.
Waxaan aaminsanahay in waalidka Soomaaliyeed uuna ka qayb qaadanin marnaba in ay caruurtoodu ay waddada maraan, naftoodana ay ku halligaan waddada, inayn ka qayb qaadanin baan aaminsanahay, bal cagsigeeda in ay waalidka Soomaaliyeed isku dayaan inay ka hor joogsadaan arrintaas, ay ilaaliyaan, ka warhayaan, waxbarashada ay ku mashquuliyaan. Kii waxbarashada dhammeeyeyna haddii uu shaqo waayo, ay bajaaj iyo goob ganacsi iyo meherad ay u sameeyaan si ilmihii mustaqbalkiisa uuna ugu fikirin in uu dalka dibaddiisa ka raadiyo, waddada sharci darrada ah ee naftiisa halaagaysana uuna marin ayay ku dadaalaan. Laakiin hadde markii uu ilmihii baxsado ee uu dhuunto ee uu ama Liibiya tago ama meel kale tago, wuu ku qasban yahay.
Sida la og yahay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u soo shaac baxay kooxo shabakada ah oo dhaqaale ka sameeya tahriibinta dhallinyarada, sida uu tilmaamayo Abuukar Shuute.
Kooxdan abaabulan manaxyaasha ah oo iyaga dhallinyarada markeeda horeba asalba iyaga sabab u ah inay dhallinyartan ay tahriibaan, markii meesha ay tagaana waalidka waalidiin intay usoo duwaa muuqaalo ay yiraahdaan ubadkaada la heystaa iyo dhaqaal intaasa lagaa rabo la dhaho, kooxdaas waa koox jirto abaabulan dhisan markeeda hore iyagaa ku qalqaalinaya dhallinyarada yani inay tahriibaan, ay leeyihiin waddan yani horumarsanaan ku haya, dhaqaale kaagama baxayo, waxba lagaama rabo, xitaa dhaqaalaha qaarkood inay iyaga usii fududeeyaana dhacaysa. Iyaga marka commissioner u saaran danba ugu jirto, magafahaas ay lasoo heshiinayaan, lacag bay kula soo heshiinayaan, boqolkiiba intaas isagaa iskale, isaga marka boqolkii intaas u saaran buu fiirsanaya. Marka xitaa waxaa dhacaysa inuu hataa qofka markuu yiraahdo ana waxaas ma haystay baabuur ma samaysa ama saan ma yeeli kar, markii uu yiraahdo oo dhaho intaan anaa kaa dibiraay, ama inta ilaa intaas aanaa ku qaaday sababto taa isaga dhaqaalaha u saaran commissionka u saarana ka badan waxa uu saacadaas uu ka bixinayo isagaa ku qalqaalinaya meesha marka la tago magafi isagaa heshiis ah magafaa markuu qabsado kadib iyaga arrinta fududeynayo qoladaas iyaga ahaa waxay u baahan tahay gacan bir ah inay ku qabato dowladda oo weliba si dhiib la ah loo dabagalo waa dad soomaaliyeed yaani ummada soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin waa la garanayaa waa la fahmi karaa in iyaga kooxdaas marka ugu horeyso dad u tababaran u diyaarsan soo qaban kara in loo diyaariyo kadibna qolada iyaga ha tallaabo laga qaado maxkamad la horgeeyo taas ay mudan tahay
maadaama howlaha la xiriira tahriibka dhallinyarada ay muddo dheer soo jiitamaysay ma la joogaa xilligii waqtigan howshaasi laga hortegi lahaa maxayse ka qaban kartaa dowladda federaalka soomaaliya hakinta tahriibka su-aashaasi ayaan hor dhigay guddoomiyihii hore ururka haweenka qaranka iminkana ah isuduwaha nabadda iyo amniga maamulka gobolka banaadir caasha cumar geesdiir
runtii dowladda wax badanay ka qaban kartaa waxaa isleeyahay dowladda xuduudyada lugta looga bixi karana in laga ilaaliyo meelaha doomaha ay ka raacayaan dadkana in maaragtay laga ilaaliyo erboradoo kale horta kulley qofaa baasaboor haysanin ma bixi karto laakiin kontaroolka in la badiyo maaragtay shaqaalaha nisoo kalo sirdoonkao kale waxaan socdo inay ogyihiin waalidiinta in laga wada wacyigeliyo intii maaragtay tahriibtay oo qaarna la la-aya ama badaha lagu soo arkane loo sheega dadka waddankana lagu dadaala nabadgelyadiisa because nabadgelya haddii la haysto oo maaragtay waddankii dhallinyarada shaqo loo abuuro oo maaragtay meelahan maaragtay hadda waaba soo dhisma alxamdulilaah dad badanaaba soo noqday annaga kamid ah aniga kamid ah dhallinyaro kaloo badanaa buuxdo oo maaragtay shaqooyin inta usoo raadsaday wacyigelinta dhinacan aan ka samaynaa laftirkeena in meelaha aan joogno nabadgelyada ku haysana xataa ay dhibaatooyinka jirto dhallinyarada faamiliyada qaxay canada sweden meelo badan hadda ilmahoodii markay soo roonaadeen yacni dad buuq iyo wax ku dhex jiro xagga xataa cunsuriyada iyo shaqo la-aanta qaarkeed inay gangis galeen oo iiga istilayaan ama meesha dhibaato ka jirta ay maaragtay dhallinyaro kaloo ajnabi oo iyagaba wareersan saas u dilayaan waxaasoo dhan in la wacligeliyo nin walba waddankiisu wax ku yahay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xaaladda dadka naafada ah ee ku nool somalilan ayaa aad uga duwan sidii ay xiliyada qaar ahayd iyada oo bulshada loo sameeyey dadaallo badan oo lagu wacyigelinayo si ay u taageeraan dadka baahiyaha gaarka qaba balse weli waxaa jira caqabado hor yaala dadkaasi warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo socdeen dadaallo lagu doonayo in bulshada qaybo ka mid a oo inta badan lagula kaco takoor lagaga tilmaan qaadanayo in wax laga qabto islamarkaana bulshada xagga fikirka wax laga beddelo dadaalladaasi oo meelo badan oo ka mida bulshada midhadhalay sida ay muujiyeen xubno ka mid a dalladda naafada ee heer qaran agaasimaha fulinta ee dalada SDNF ee naafada Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in dadaalo badan oo la sameeyay haatan bulshada in badan oo ka mid ahi ay ka kortay sidii waqtiyadii hore ay u takoori jireen bulshada baahiyaha gaarka ah qaba.
Khadar walaasaha sheegtay waxa weeyaan dadkaasi horta marka koowaad xubnuhu ba xadidin macnaheedu ma aha qofkaasi muxuu ahaayeen waxba qaban karin qofku isagoo socodkiisu xadidan yahay baa laga yaabaa dhismayaashu uu heli karaa jaranjarid uu kusoo geliyay wax qaban karaa sidoo kale qofku isagoo aragga naafa ka ah ayuu ku heli karayaa braille machineka uu ku shaqayn karayo qofku isagoo maqalka naafa ka ah buu heli karayaa qof suul dhabaale ugu turjuma.
Xubno ka mid a naafada Soomaaliland oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa farta ku fiiqay sida ay lagama maarmaan iyo muhiimba u tahay in la soo dhaweeyo islamarkaana ay taageero buuxda ka helaan bulshada dadka naafada ahi maadaama ay dadka ay ku dhex nool yihiin dhiirigelin karaan amaba ay waxyeelo dhinaca maskaxda ah ama ugu yaraan niyadjab ay gaarsiin karaan. Jaamac Ibraahim Cawid waxa uu tilmaamay in bulshadu hadal ahaan ama tilmaamo ahaan ay ugu magac bixiyaan tusaale ahaan qof xubnihiisa jirka ay qaarnaafiyiin iyagoo oo bulshadu ereyga ama hadalka ay ugu magac darayaan calaamada ama tilmaanta ka muuqata qofkaasi ay dhaawac maskaxeed oo aan harin u geysato qofka naafada.
Takoorka bulshada baan leeyahay marka bulshadu waxay odhanayaan madax geli karo qofkii wuxuu hadduu isyidhaahdo qofnimadiisa cabir oo dhaqdhaqaaqsami waxaa la odhanayaa bilaaya ama ilaayad ama luglahay warmeeska fadhiid waxaa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn. Haddii isyidhaahdo for example haasow waxaa la odhanayaa war kuwii luqabay lama loo leey maxaa ku luraaya laan kale adigu waxa maahmaa hab fara badan baa loo samaysta oo lagu cabirayo waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee u guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas waxay ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofkii naafada wax la odhanayaa laangarow cawarow luglawow curyaankow mahmahan fara badan aad garanaysade oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa.
Marka laga yimaado takoorka dhinaca hadalka ee bulshada qaybo ka mida lagula kaco waxaa dhinaca kale jira dabar ama caqabado horyaala kobaca nololeed iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada ee dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka qaba sida uu sheegayo garyaqaan Maxamed Muuse.
Khadar way jiraan caqabado haysta dadkaasi baahiyaha gaarka leh oo dhanka sharciga ah inkasta oo dastuurka Soomaaliland oo ah ka u sarreeya ee sharci uu dhammaan siinayo xuquuq siman dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland hase yeeshee waxaa jirta qaarkood oo si dadka qaar u qaadan karaan iyo ku talagala'aan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiiladu sharci sameynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarka leh si yani xuquuqdoodi iyaguna ay halkaasi uga dhexdaan. Tusaale ahaan oo kale khadarow waxaad aragtay in badan iyadoo la leeyahay qofkaasu jir ahaan iyo maskaxaanba u caafimaad qabo dadka qaar baa sharcigu khadarow waa kii waadixa ah dadka qaar baa waxuu qaadan karayaan qofkii yani curyaanka ahaa ama indhaaha la'aa ama bahay kale qabay in aanu markaa shaqadaasi ku habboonayn macnuhuna saas maaha sharcigaasi waxa weeye qofku haddii uu haba qabo curyaanba tusaale ahaan ha ahaado si haddii uu gudan karo shaqadan yacni muwaadiniinta kale ayuu la siman yahay looma diidi karo xuquuqdiisi saasuu ku helayaa marka in xeerarka qaarkoodna la cadeeyo marka hore la sameynaya in lagu talagalo ayay muhiimadda noqonaysa khadarow. Sidoo kale waxaa jirta xagga siyaasadoo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyadii qaranka oo aada moodo inaan doorkoodii aan meesha ku jirin taasna in sare loo soo qaado si qeyb ka mid a bulshadeennaas ayaguna sare ugu soo kacaan ay isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka u damaanad qaaday ee qofka in uu wax dooran karo lana dooran karo imika waxway doortaan se maynu arag iyagoo la dooranayo.
In badan oo bulshada ka mida ayaa weli aaminsan in dadka naafada ah ama xubnahoodu ay ka maqan yihiin qaarkood aanay maskax ahaan gudan karin shaqooyinka iyo kaalmaha nolosha looga baahan yahay in qofka bini'aadamka ahi uu buuxiyo taasi laakiin waxba kama jiraan oo ma aha sidaasi qofku isaga oo naafo ka ah xubnaha sida gacmaha lugaha indhaha ama maqalka ayaa si fiican u gudan kara qaybna uga noqon kara horumarka bulshada. Waayo qofku maskaxda ayuu ka shaqeeyaa. Waa kan mar kale Sakariye Axmed Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland.
Sadaan la socono wadamada ay muxuu ahay horumaray qofka naafada ah, macnihiisu xubin uu ka maqan, laakiin qofku isagoo arag naafa ka abu braille machine heli karaa oo ku shaqeyn karaa, oo qofku isagoo dadkaas qoraaladii ku fiican yihiin oo wax fiican buu qori karaa, sidoo kale isagoo maqalka naafa ka abu qofku intu agaasimo guud noqdo ayaa la ag fariisiin karaa qof dadku uga toojima.
Jaamac Ibraahim Cawad ayaa aaminsan maadaama uu yahay aqoonyahan naafa in bulshada door weyn ay ka ciyaari karaan dadka baahiyaha gaarka qaba haddii markaasi ay helaan taageero buuxda oo dhinaca dhaqaalaha, shaqo abuurka, iyo taageerada xataa xagga niyadda.
Marka waa in laga qayb geliyaa, waa in loo sameeyaa sidii ay uga qayb geli lahaayeen golayaasha mustaqbalka iyo goobaha go-aanada lagu gaaray.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Indigi marqur ku yirmi nixsada kamar miwa Indigi maqla weda dhamudan way muqsu
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VO A. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa ku nool Soomaali badan. Soomaalida ugu badan ayaa degan magaalada Toronto ee gobolkaasi Ontario. Si hadaba si la mid ah Soomaalida qurba joogta ah ee dunida dacaladeeda ku nool, reer Ontario waxa ay la kulmaan caqabado ay ku haysta fursado nololeed. Waxay wariyaha VO A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa dhowaan qaar ka mid ah la kulmay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Toronto.
Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalkan Canada marka loo eego gobollada kale. Marian Camelow oo degan magaalada Windsor ee gobolka Ontario, Guuleed Maxamuud oo degan magaalada London Ontario, Dr. Faadumo Abubakar Ahmed oo degan magaalada Toronto, iyo Munacige oo degan magaalada Ottawa. Waxaan ku bilaabayaa marka hore Marian Camelow.
Marian, waxaa iga warantaa bal Soomaalida gobolka Ontario iyo iska warqabkooda.
Maasha Allah, tabaarakallah, walaalkeen marka hore waxaan u mahadcelinaynaa VOA sida mar walba ugu taagan tihiin Soomaalida iyo waxtarka iyo dadka inaad gaarsiisaan. Community-ga aan isugu imaanay annaga waxaan ula baxnay Ontario Somali Canadian Advocacy Council, waxaa waa 7 gobol oo isku timid si ay codkooda u mideeyaan, ayna u wada qaybsadaan information-nada wadan kasta gobol walba ka shaqeynaya. Wixii Orowa ka shaqeynaya inuu ka shaqeynaya Windsor, wixii ka shaqeynaya London inuu ka shaqeynaya Orowa. So waxaa waaye collection information or sharing ayaan ku jirnaa.
Waata marka isku xilkiina waa sidee iska warqabkiina?
Wallahi isku warqabkeena horta runtii aad u fiican yahay. We have a WhatsApp group on informationada isugu soo dirno, marka meetingadeenana way badan doonaan, hadda needskina waa badan yahay. Marka community walbana wuxuu u baahan yahay, hadda ciladiisa waa ogaanay oo runtii waxaa waaye informationa fiican aan kala qaadanay, waana ka shaqeyn doonaa.
Waata mari waad mahadsan tahay. Guuleed, haddii aan ku xijo Guuleed, waxaan ka timid magaalada London Ontario. Soomaali badan ayaa degan, walow hadda dad badan oo cusub inay imaanayaan. Bal iga waran caqabadaha halkaasi Soomaalida qaar ku haysa, qaar ahaan kuwa cusub, iyo fursadaha jira.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan mahadcelinayaa VOA iyo say ugu taagan yihiin dadka Soomaaliyeed. Haddii aan ka hadlo London Ontario, hadda waxaa soo gaaray dad badan oo qaxoontiga soo gaaray. Caqabadaha ugu horreeyan haysta hadda weliba sanadkan ah waa housingka oo guryaha. Marka qolo yani family-ga cusbaa dakhli baan haysanay, dowladdu ay siinaysa wax yar ayaa aqalki waxa laga karinayaa 3,000-2,500, markaasa lacagtii dhammaan soo gasho waxay gelaysaa aqalkii, waxay ku macnaha waxay wax ku cunaan nama haystaan. Marka taas waa kow. Laba, waxyaabaha London Ontario ay nagu haysta waxaa ka mid ah iyana gobollada kalena waa ku haysaan waa xagga dhallinyarta oo ma garanaysaa wax alla wixii u fududeynaya inay ciyaaraan oo dhan ay buuxdo, laakiin wixii waxbarasho ahayd iyo mustaqbalkoodiina ay inay ka wacdaan u sahlaysa. Taasna waxaan u sameynaa in aan ma garanaysaay kuwa yaryarna u sameyno homework help waxa la yidhaahdo oo ka caawino wixii iskuulka ay kusoo dhigteen saa u caawino. Kuwa waaweyne jaamacadda dhigta ee high schoolkana professionally waxay rabaan iyo halkay u gudbeen. Marka laba goorma wax qabanay waxay kala ahaayeen mar waxaan u yeernay professional dhakhtara iyo engineers iyo waxaan u yeernay adigu fiil kasta waxaan ugu yeernay qof. Marka dhallinyartiina waa isugu yeernay u sharxan. Marka dadku markay u sharxeen dhallinyartii kabacdi wareysanay waxay ku leeyihiin waxaan hadda fahanay halkan u socdo iyo halkii waalidkaygu ii wadaan.
Waata Guuleed, ku salaaman doona aad mahadsan tahay. Dr. Faadumo, Toronto ayaad dabcan degan tahay, arrimaha bulshada aad ka shaqeysaa iyo muddana aad kusoo dhex jirtay, dhibaatooyin badan aa Toronto ka jira marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee gobolka Ontario ka duwan, amaba waxaan dhihi karnaa way ugu badan yihiin markay timaado sida dilalka dhallinyarada oo kale. Bulshadaad ku dhex jirtaa, maxaa horumar laga sameeyey arrimahaas ku saabsan wax ka qabashada dilalka dhallinyarada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay fursadan aad isiisay. V O A da u mahadinayaa. Maxaa la dhahaa, arrimahaas bulshada aaday uga qabata isugu dayda inay wax ka qabato. Saa ogtahaybo heshiisyo ayaa jiray oo lala saxiixday maakinoo booliiska oo kaleeto, sidii wax looga qaban lahaa. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in wax laisla ogaado wixii jiro oo dadka ay information ay helaan. Marka dhibaatooyinka kamid ay tahay in dadka information helayn ama sida u wadaagi lahaayeen. Marka hay-adaha meesha joogo, aniga hadda kaleeto waxaan la shaqeeyaa hay-ad oo degan eriyada Etobicoke Somali Women's and Gender Support Network ayaa la yiraahdaa. Marka in badan waxay ka shaqeeyaan bulshadii dhibaatooyinka jira, dhalinyarada waxayna helaynin shaqo, dadka kuwa cusubna waxayna helaynin maarta sidai bulshada ula qabsan lahaayeen si dhaqso ah. Marka waxyaabahaasoo kaletana waa waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka inay ku imaata.
Dr. Faadumo, waad mahadsan tahay. Munacigi Orawa ayaad ka socotaa oo caasimadda waddanka ah, dhibaatooyin badan halkaa lagama soo sheegin, laakiin dhanka waxbarashadaad aad ugu dadaalaysaan in muddaha gaar ahaan waxbarashada dhanka islaamiga oo madaarisa islaamiyaad in muddo wadin soomaali badan iyo dadyo kala duwan ayaana dhigta, waxay ka wartaa bal horumarada dhowaan aad ka samayseen dhanka waxbarashada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waad mahadsantay Xuseen. Waxbarashada runtii nasiib waxaa la abaaray inay Islamic schoolka magaalada ka furan 90% amba 80% waxa weeye waa Soomaali baa dhigata. Marka taasi waxay keentay programming ah inuu macalinkii muslim yahay uu understand garanayo ilmihii, inaa ilmihii la motivate garanayo, inaa caruurtii lala dadaalayo. Waxaana keena inta badan waalidiinta keena waa waalidiin caruurtooda danaynaya. Marka already waa dad u diyaar garoobay inay caruurtooda badbaadiyaan in any way they can. Marka maxay hayday aad iyo aad bay runtii anigu aaminsanahay. Horta kulli caruur programming aanu baahanay meel magaalo walba waxa soo sheegteen isku mid un baa layahay baahida markay noqoto, laakiin iskuulada iyo meela education iyo meela centera ah marka la furto goobahaas oo kale waxay caawin kartaa problemskii faraha badnaaya amba guryaha ka imanayay bulshada ka imanayay waxaasoo dhan bay qayb badan ka qaadan kartaa. Ma eliminate garayn karto waayo dadku bulshadii buu ka mid yahay, laakiin waxay samaynaysaa 80% waxbay waxtar bay u yeelanaysaa.
Ota mana waxay gona taaban dhalinyaro wax ka bartay iskuulkan Arab Islamic School ayaa isla ayagiya dib wax u dhigaya hadda markay jaamacada soo dhameeyeen. Maxaa dareentaan markaad aragtaan dhalinyaradaas oo kale?
Oo waxa weeye dee maxaa la role models waxay noqdaan arday dad lagu daydo oo maxayday oo hogaamiye oo baahidii arko. Soo wuxuu dareemaa qofku markuu dee qof la mid yahay wuxuu dareemayaa empowered in qofkii dee la dhiirigeliyey kalsooni buuxda kiyo qaba ayuu tegayaa weereba meeshu tago.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa waa Xuseen Nuur Xaaji warbixintaasi inooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xildhibaanada gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xiriira xaaladda socdaalka ee ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi. Waa xeer qabyo qoraala oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O da Daria Virgilnoco oo ku sugan gobolka Oklahoma. Dugsiyada Oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista, sida uu soo jeediyey madaxa gudoonka waxbarashada ee gobolkaasi Ryan Walters.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that.
Xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeena dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiriin sharci darro ah. 40 sano ee lasoo dhaafay, Walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in Oklahoma ay ku bixisay lacag dhan $470 million waxbaridda caruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn.
Those are resources. Those are, that is personnel that are having to be moved from inside the school year.
Lacagahani waa kheyraad, waa shaqaale fasallada loo kala bedelayo si loogu adeego ardaydan. Waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horay u haynin. Xildhibaanada gobolka Oklahoma waxay ka doodayaan xeerka la soo jeediyey, kaasoo diiwaangelinaya ardayda aan sharciyeysnayn balse aan ka horjoogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha. Samira Azuguera waxay 20 sano ka hor ka timid Mexico, waa hooyo 6 caruur leh oo sharci ku joogta Mareykanka, waxayna sheegtay in xeerkan la soo jeediyey uu sababi karo in caruur badan oo aan sharci lahayn ay waxbarashada ka cararaan. Caruurtan waa in laga fogeeyo arrimaha siyaasadda. Magaalada Tulsa, gudoonka waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee Union ayaa waalidiinta u sheegay inaysan ururin doonin xogta socdaalka. Afhayeenka gudoonka Christopher Payne ayaa soo xigtay go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanka sanadkii 1982-kii, kaasi oo dhigaya in dhammaan caruurta ay xaq u leeyihiin waxbarasho dadweyne xitaa haddii ay sharci darro dalka ku joogaan. Isaga oo ka soo horjeeda arrintan la soo jeediyey ee xeerkan ayaa macalin Fernando Bokera oo sheegay in arintani ay cabsi abuurtay.
Put fear in students and try to push them out.
Ma ahayn caruurta la cabsi geliyo oo lagu riixo in laga saaro waxbarashada bilaashka ah ee dastuurkeenu uu u damaanad qaadayo qof kasta iyadoon loo eegin cidda ay tahay iyo meesha ay ka timid. Laakiin rabitaanka Walters ee diiwaangelinta ardayda aan sharciga lahayn ayaa waxaa garowsaday Todd Hudson oo ka mid ah dadka gobolka degan.
What Ryan Walters is actually proposing, which is very fair, and it helps the schools.
Waa cadaalad, waxayna soo jeedinta Ryan Walters u sahlaysaa in dugsiyadu ay ogaadaan sida ay u qaybinayaan khayraadkooda. Walters qorshihiisu waxa uu ka turjumayaa walaaca waalidiinta qaarkood ee gobolka Oklahoma, sida ay sheegtay xubin ka tirsan guddiga dugsiga Tulsa, Ellen Ashley.
He says sometimes the hard things that people are not willing to say. They want to know that their children are safe.
Isagu waxa uu sheegayaa waxyaabo dad badani ay ka baqayaan inay yidhaahdaan. Waalidiintu waxay rabaan in caruurtoodu ay ammaan dareemaan si saxana wax loogu baro fasaladooda. Walters waxa uu sheegay in isaga uu sharcigu ku khasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay-adaha sharci fulintu. Haddii sarkaal ka tirsan hay-adda sharcigu u yimaado oo xogna weydiisto, sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xogtaasi siino. Kadib codbixintii toddobaadkii hore ee guddiga waxbarashada ee gobolka Oklahoma, si xeerka la soo jeediyey baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo, guddoomiyaha gobolka Oklahoma Kevin Stitt ayaa xilka ka qaaday saddex xubnood oo ka tirsanaa guddigaasi isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa uu isagu ugu yeedhay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halka aad hadna kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dadaal badan gelisay dhiirigelinta wax soo saarka bariiska, gaar ahaan magaalada Jowhar oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhul beereedkii ku habboonaa beerista bariiska, gaar ahaan dhulka webiga Shabeelle uu maro. Haddaba ma la dhihi karaa dadaalka dowladda waxa uu suuragelin karaa in wax soo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dowladdii dhexe ee dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan iyo aqoonyahan Cabdisalaan Xasan Colaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Aadan Maxamed.
Wallaahi ima muuqato, waxayna ugu muuqanin waddanka hal meel joogmahan, meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan. Bariis marka hadda meel lagu beeray Soomaaliyana hadda waqtigii hadda dowladdii iyo hadda ismale waxa waaye dadku waxay hadda fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo. wax meel lagu beeray marka ma iskeeni karaan saasaasleh.
waa mahadsan tahay Cabduqaadir. Cabdisalaan Xasan Colaad.
bismillah alxamdulillahi rabbi caalamiin, dhammaantii waa mahadsantihiin. waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta tabcashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiso, maxaa yeelay raashinkan laga keeno banaanka quality control ma laha, id control shaa ma jirto. marka waxa waa raashin dhacsan u yahay laga yaaba, marka laakiin hadda gacantada wax u beerato waxaad cuneysaa ogaaneysaa. marka muhiim ay ila tahay in dadka la dhiirigeliyo ay tabcadaan beerahooda. dadaalka dowladdu waa mir dhalayaa, maxaa yeelay ii sheega waddanka meel dheer laga keenay, meeshii dheerado laga keenay xilligan waxaa ku soo aadiyay in haddana maalba marxalada lala soo gudbay. marxaladiya marka hadda waxay keentay in hadda dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka loo jeesto haddii.
Okay. waa maadsan tahay Cabduqaadir. waa maqlaysaa siduu Cabdisalaan hadalku dhigayo, waxa uu leeyahay dadaalka dowladda ay sameynayso waa suuragal in miradhal uu noqdo. haye
may anii ma muuqata Xuseen, waxayna ugu muuqanin maasiya dowalka fikirkiisa waa ku raacsanahay, laakiin ima muuqato. waxayna ugu muuqanaan ku sheegaa waddanka waxa waaye dadka wax soo saarka bariis hadda waa naqaanaa qiimuhu uu jiro waddanka, laakiin waddanka Soomaaliya marka la yidhaaho wax soo saarkiisa waa masigada yaryarayda iyo galleyda iyo sisinta oo kaleenta. Hadda tixa waa laga saaray. Waxaad u qumalaysaa marka inuu sii dabargu u ahaayo aynay dowladdan usoo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhiirogeliso. Waxaa tusaale ku ah meel yar oo koobana waxaa la yidhi bariisaa lagu beeraa, intaas oo qarashaa la gelinaya. Qarashkaas marka la gashana Soomaaliya waa inay kaafisaa leed. Marka kaafintii muxuu kaafinaya bariis Johor lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyey, muxuu samayn karaa? Waxba ma samayn karaa, saa ii muuqataani.
Haye Cabdisalaam, waa maqlaysaa siduu hadal ku dhigayo Cabdiqaadir.
Bismillaahi. Markii horadaba se ila tahay ii sheega wax soo saarkii bariiskaba, markii horeba shabeelada dhaco iyo meelaha ku hareereysan oo ahay, haddana ii sheega haddii wax la beerayo kolleyba waa tijaabo, oo ma ahan keliya shabeelada dhaxay in wax lagu beeraa, waa tijaabo la tijaabinayo. Haddii meeshaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobollada kaleeto meesha wax qabow ka bixi karo, ayadana waa loo wareegaya haduu ilaa yiraahdo. Marka dadka wax tabcanayana waxay u tahay dhiirigelin, in la dhiirigeliyo inay wax soo saaraan. Qofku haddii mataqaana la dhiirigeliyo bariis bas ma soo saarayo, sida beeraha kaloo ku hareereysan oo tabcanaya, sida waxuu soo saaraya dalaga qeybihiisa kala duwan, ama qudaar ha ahaato ama ha ahaato waxa la yiraahdaa ii sheegay raashinkan kaloo sida galleyda iyo sisinto kale iyo qeybaha sida digirto kale iyo qeybaheeda kala duwan. Marka waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta dadka beeraleyda la dhiirigeliyaho waa muhiim. Dowladduna ii sheegay inay ku dadaasho ay aada u dhiirigelis ay sii waddo, qiimo weyna ku fadhiisaa.
Cabdiqaadir, waxaad tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhigan jireen oo qeybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa weli aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa. Intii xoogga la saari lahaa bariis, waxaa fiican in dhinacaas loo jeeso. Maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami kartid oo caqabadaha ka jiro oo laga hormarinaya bariiska in wax la soo saaro?
Waa mahadsanta Xuseen. Waayo waxaa laga hormarinayaa meeshaan dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 99 waxay ku tiirsan yihiin dalagga wax soo saarka dhulka ku tiirsan yihiin. Dhulkii markay ku tiirsan yihiin, hadda meesha kasoo qaba bariis ayaa waxaa la yiri dowladdu waxa waaye mashaariic u sameynaya, dadkaas waa la maalgelinaya. Tusaale marka wax yar aan gadaal ku celiyo, ninka hadda beerta masagada ama galleyda tacbo muxuu u baahnaa karaa? Su-aashiisa waxa waaye beerta haduu cagafti helo, shidaalna uu helo, abuurkina helo bas, oo abuur fiican oo tayala haduu helo bas, waa intaas wax soo saarkiisa waa. Maxaa ku bixi kara waaye qarashka ku bixi karo bariis in la soo saaro oo biyo badan u baahan yahay? Waa naqaanaa wuxuu badanyaha sun badan u baahan yahay, daawo badan u baahan yahay. Marka meesha marka dowladda ay xoogga saaraysay bariiska, aniga waxaan aaminsanahay ina wax soo saarka kaleento sida masagada, galleyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ilaahay maqaadana tahay looska, inloo saaro qudaarta hadda yaryarka oo kaleento. Dadka haddii la dhiirigeliyo layiraa war wax intaana waa laydinka caawina, intaana waa adiga isku filnaada, way isku filnaan karaan. Marka waxaan u arkaa marka waxaana soconaynin oo hadda oo dowladda iyo dadka ay rabto inay ku dhasaracayso, waxaana tusaale ku eeg bariisa la tacbaleed masagada hadda waa ka qarash yarta, waa ka waraab yartahay, waa ka buufin badan ma rabto, sun badan ayda makaa geliso. Waayo marka xaad diiday in masagadii iyo dadkii iyo wax soo saarkii kaloo masagadii galeyda yararkaa in ayaga lagu dhiirigeliyo, maxaa diiday marka bariiskan oo dadka lagu mashquulinaya waxaana jirin mashquul looga dhigaayo? Taas
waa maasan tahay. Cabdisalaam, waa maqlaysaa wuxuu leeyahay waxyaabo ka sahlanaa jiro oo haddii dowladda ay dadka beeraleyda ku dhiirigeliso si fudud wax loo qaban lahaa, maxay tahay waxa bariiska culayska loo saaray?
Waxa bariiska culayska loo saaraa waxay tahay oo taarget loo gelina daraasaad la sameeya jiro oo dadkii Soomaalidu waxay sameynaan raashin cunto inay ka dhigtaan ma jeclo, sida ay sheegay sida galleydi oo kale iyo masagadi oo kale inay cunaan ma jeclo. Marka maadaama ayna jecleyn inay raashinkaas ay cunaan, dadka ay aada u jecleyn bariiska banaanka laga keenayna uu yahay mid ay sheegay expire oo dhacay ama qarash badan ku dhaxa oo markab la soo saaraa, la soo dhoofinaa, la canshuuraa oo meelo kale uduun laga keenay, waxaa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad. Sida hadii mataqaanaa bariiskaasoo kale la soo saaro, waxaa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii lasoo dhoofinayna, uu ka qarash yar yahay, cunto ahaana uu ka fiican yahay. Qof walba meeshuu joogo raashinka uu joogo ayaa ii sheegay ku haboon inuu oo cuno dhiirigelina waa u tahay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a hadda in macnaha wax lasoo saarto dadkan ku dhiirigelin qof kasta meesha joogo inuu ku dhiirigelin ku haboon tahay haddaan saakan meel dukaana fadhiye waxaa la yiraha ii sheega rubac burka meeqaa lagadaya $7 ma kula tahay xuseenow raashiin lasoo dhoofiyo oo markab lagu soo qaado oo ama imaaraad carab laga keeno ama jayna laga keeno oo baawur lagu soo qaado oo beledweyne yaallo $7 raashiinkaas mid in la cuno ma ku haboon mukula yahay su-aashaas waa maya waxay igula quman tahay in dadkan wax soo saarka iishee lagu dhiirigeliyo bariiska lasoo saaro noocyada kala duwan maxaa la yihaahdaa dalaga lasoo saaro marka soomaali waxay baahi iyo saboolnimada ay ku yarayn kartaa iyo shaqo la-aanta waxay ku yarayn kartaa dadku inay dhulkooda imaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan.
Waa soo gabagabeynayna Cabdiqaadir, maxay tahay dhiirigelinta is leedahay dowladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha, dhinace is leedahay dhinaca haddii dhiirigelin loo sameeyo beeraleyda wax soo saarkooda waa kordhaya?
Su-aashaa dowlaalkii horta yaraan dib ugu noqdo, wuxuu yiri raashiinka dibadda laga keena qarash badana kusoo baxo, waa la ogyahay inuu qarash badan kusoo baxo. Tusaale, marka hadda briiska hadda waddanka lagu beero ama joor ama shabeellada dhexe oo kaleta lagu beero waddanka Soomaaliya ma kaafi karaa? Waa su-aasha waa maya. Hadda kasoo qabo tusaale, briiska muxuu joogaa, haafka briiska oo kale muxuu joogaa? $20 u joogaa. Loorka masagada ama galeydana wuxuu joogaa $17. Waa inta u dhexeysa waa dareemi kartaa, inteesa la cuni karaa waa marka galeydaas markaad laba u dhigato haafna imaha abuulaad ugu dhigan haafna waxaad ugu dhiganaysaa isheegeen soorbaad ugu dhiganaysaa, intee ku cuni karaa? Bil dhamay ku cuni karaa ama laba bilood camal ku cuni karaa? Waayahay sisintoo kaleeto haddaa 20 liter aad meel ka shiiditaa ama saddex kintaal 4 kintaal ay ku baxdo maanta dhan macsar ilmaada ku cuni karaa. Waxa dibadda nalo keena waaba ka maarmi karnaa, laakiin aniga waxaan qabaa 99% anaga wax soo saarkayna meesha hadda briiska targetka laga saaray. Waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyda, waana ka qarash yaryihiin, waa ka fudud yihiin. Hadda waddanka waxa laga keenay dadka waa waxoogaa waa sooya 35% waa laga tegay, waxaa loo noqday waddankan waxaa soo saarnaa u noqono. Marka dowladdu waxaa dhihi karaa shaqada hayso way ku mahadsan tahay, laakiin dadka beeraleyda ah hadda waddanka beeraha kasoo baxay 2 isbuuc kahor galeyda loorka galeyda wuxuu ahaa $7, mite misaal ahaan kaga soo qaadaa, haddana maanta wuxuu maraa $17. Farqiga u dhexeeya waa gari kartaa. Marka farqigaas u dhexeeya waxa waaye, hadda waddanka wixii soo go-o dhan dalagii wou yaallaa oo magaalada wou yaallaa waa la helayaa, waa raqiisad ku heli kartaa. Marka bariis meeshii wax lagu bixilaya ama juhdi ama intaasoo lacaga lagu bixilaya, ninka beeraleyda $200 ama $300 haddii la yidhaa waraadi beerta isku meel geli waxna soo saara, haddii la yidhaa intaasaa ka badan, fuuse shidaalo kala baxo iyo cagafta duu helo intaasaa ka badan, $200 $300 soo saarnay, noloshiisiin waa ku maarayn kariyaa. Maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisi waa dhiirigelin waa noqon kartaa.
Waa maadsan tahay. Cabdisalaam, gabagabada
waxaan kusoo gabagabeynayaa, dowladda federaalka waayahan badan waayahan dambe waxay wadaa isheeg isbeddel muuqdo oo dhan walba leh. Hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxaa laga qabtay tasiilaad fiicana laga qabtay, dhankan wasaaradahana ayadana hadda waxaa laga wadaa wax la yiraahdo isheeg wasaaradda beeraha kale, dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aad ay muhiim u tahay. Maxaa yeelay haddii wax la tabcado oo wax la soo saaro wax badan isbedelaya. Su-aasha kusoo gabagabeynaa waxay tahay waxa la yiraahdo idaacadda waxaan ka dhegeysanahay meel la yiraahdo jigjigo wax qeyb dalag iyo daryeel, intaas oo kiintaal oo wax la soo saaray la yiraahdo maxaa la yiraahdaa qamadiga. Marka uma baahno waddanka gobolkaasu in qamadi ama isheeg raashin loo soo dhoofiyo, marka waxay ila tahay in wax la tabcadaaho aad iyo aad muhiim u tahay. Wasaaradda beeraha iyo dadka mashruucaas wadaba inay macnaha meeshay hadda joogaan meel kasi sare ay gaarsiiyaan ay bulshadooda ku dhiirigeliyaan wax tabcashada aad ayay muhiim u tahay. Waana maasantii.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdiqaadir Aadan Maxamed iyo Cabdisalaan Xasan Colaad. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya. Halka aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan intu ku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dumar la la gartamu.